การปฏิบัติมันไม่ยากอะไรหรอกนะอยู่ที่ว่ารู้หลักแล้วก็ลงมือทำจริงๆไม่หยุดบางคนฟังหลวงพ่อเทศน์นึกว่ารู้หลักแล้วที่จริงใจยังไม่เข้าใจเข้าสมองไปยังไม่ถึงใจถ้าเข้าถึงใจจริงๆนะจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาแล้วเห็นรูปนามทำงานเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นอย่างนั้นเลยคำว่าเห็นไม่ได้คิดนะคิดไม่ได้เห็นมันเห็นจริงๆเห็นกระบวนการทำงานของใจเห็นรูปนามนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลายคนเรียนโดยเฉพาะพวกที่เรียนหลายที่นะฟังหลวงพ่อก็นึกว่าเข้าใจนึกว่าเข้าใจจริงไม่เข้าใจมันไม่ถึงใจเข้าแต่สมองใช้คิดเอาใช้จำเอาถ้าเข้าถึงใจแล้วมันเห็นเอาเห็นสภาวะนะรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นรูปธรรมนามธรรมอย่างเดียวด้วยถ้าภาวนาแล้วเห็นรูปเห็นนามนะเป็นสมถะกรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานพวกเราต้องแม่นหลักนะไม่งั้นเราจะพลาดเสียเวลาปฏิบัติทั้งชาติเลยแล้วก็ได้สมาธิมาเฉยๆสังเกตดูให้ดีจิตที่ผิดพลาดจิตที่เจริญปัญญาไม่ได้นะคือจิตที่ไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าถึงยกเป็นบทเรียนบทหนึ่งเลยชื่อจิตสิกขาเรียนรู้จิตตัวเองแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องฝึกสมาธิไม่ใช่ฝึกนั่งหายใจหายใจออกหายใจเข้านั่งได้นานหลายๆชั่วโมงเดินจงกรมได้นานโต้รุ่งอะไรเงี้ยหวังว่าจะได้สมาธิคนละเรื่องกันนะจะได้สมาธิต้องฝึกจิตสมาธิอยู่ที่จิตสมาธิไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถวิธีที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิเราก็รู้ก่อนว่าอะไรเป็นศัตรูของสมาธิศัตรูของสมาธิเรียกว่านิวรณ์ถ้าจิตมีนิวรณ์จิตก็ไม่มีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิจิตจะไม่มีนิวรณ์นี่เราต้องรู้หลักก่อนนิวรณ์มีห้าตัวนะกามฉันทะการที่ใจมันผูกพันรักใคร่ในอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือมันเพลิดเพลินมันพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรวมทั้งกามธรรมกามธรรมเป็นกามคุณอารมณ์ทางใจก็คือการที่ใจชอบคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสเวลาพวกเราคิดสังเกตไหมชอบคิดถึงเรื่องพวกนี้คิดถึงรูปคิดถึงเสียงรูปคนนั้นรูปคนนี้เสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงเพลงนั้นเสียงเพลงนี้อันนี้ก็กามเหมือนกันไม่ได้เสพกามด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่เสพด้วยใจใจที่มีความผูกพันรักใคร่ชื่นชมยินดีในอารมณ์ภายนอกมันก็ไม่มีสมาธิมันสนใจแต่ของข้างนอกมันชอบนิวรณ์ตัวที่สองนะชื่อพยาบาทพยาปาทะความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยความไม่พอใจเวลาเราเกลียดใครสักคนเราจะคิดถึงบ่อยรู้สึกไหมหรือเราไม่ชอบอะไรเราจะหันไปดูบ่อยอย่างถ้าไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะมันมีรอยเปื้อนอะไรอยู่นิดหนึ่งเส้นได้ขาดไปเส้นหนึ่งเราจะเวียนดูไอ้ตรงที่ไม่พอใจเสื้อทั้งตัวเราไม่ดูแล้วเราจะไปดูตรงที่มีตำหนิเป็นไหมหรือซื้อมือถือมานะเลือกมาอย่างดีแล้วมาดูไว้ข้างหลังถลอกหน่อยหนึ่งตรงขอบคราวนี้มือถือทั้งอันไม่ดูแล้วนะจะดูแต่ไอ้ขอบเนี้ยเวลาใจมีความพยาบาทไม่พอใจนะขุ่นเคืองไม่พอใจใจเราก็จะฟุ้งซ่าน ลงไปด้วยความไม่พอใจนั้นเงินนิวรณ์กามฉันทะมันก็พาให้ใจเราออกนอกพยาบาทมันก็พาใจเราออกนอกความฟุ้งซ่านความรำคาญใจหงุดหงิดต่างๆจิตก็ออกนอกฟุ้งซ่านมันก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งไปเรื่อยๆฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วก็จะหงุดหงิดตัวเองทำไมฟุ้งบ่อยเวลาฟุ้งซ่านแล้วรำคาญใจไหมหรือฟุ้งซ่านแล้วสบายใจถ้าฟุ้งซ่านแล้วสบายใจลองปรึกษาจิตแพทย์นะถ้ามันเห็นใจที่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะรำคาญมันจะรำคาญอัตโนมัติเลยงั้นใจฟุ้งซ่านเนี่ยไม่แช่มชื่นฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะรำคาญใจต่อไปก็จะเป็นโทสะความดังเลสงสัยก็ทำให้ใจไม่สงบนะใจก็สายหาคำตอบเวลาที่เราภาวนาสังเกตไหมใจเราจะสายเรื่อยๆด้วยความสงสัยจะดูอะไรดีจะทำยังไงดีจะเอาจิตไว้ที่ไหนดีจิตก็จะสายไปสายมาร่อนเร่นะอีกอันหนึ่งที่ทำให้จิตไม่ตั้งมั่นคือความหดหู่เวลาจิตหดหู่นะเสื่องซึมลงไปหดหู่ไม่แช่มชื่นใจได้นี่มันก็ไม่ดูไม่มีแรงจะดูเวลาถูกอารมณ์หดหู่ครอบงำสังเกตไหมใจไม่มีแรงหมดเรี่ยวหมดแรงหดหู่ซึมใครเคยหดหู่บ้างยกมือซิใครไม่เคยเอางี้ดีกว่าใครไม่เคยหดหู่เลยยกมือซิไม่ยอมเลยเหรอไม่มีพวกเลยไม่เอาศัตรูของสมาธิคือไอ้ห้าตัวเนี้ยตัวหัวโจกจริงๆตัวฟุ้งซ่านเพราะมันฟุ้งซ่านนะแส่สายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยเกิดกามฉันทะบ้างเกิดพยาบาทบ้างไม่ชอบบ้างชอบบ้างเกิดฟุ้งซ่านเกิดรำคาญใจเกิดลังเลสงสัยฟุ้งซ่านมากๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงหดหู่ไปหัวโจกมันตัวฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคืออะไรฟุ้งซ่านคือสภาวะที่จิตมันร่อนเร่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันหนีเที่ยวตลอดเวลาทำไงจิตจะไม่ฟุ้งซ่านทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจิตจะฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านนั้นมันเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีกิเลสนะเมื่อนั้นไม่มีความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะงั้นสติสำคัญมากถ้าเรามีสติจริงๆแล้วนิวรณ์จะหายไปด้วยสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นด้วยสติที่เราต้องฝึกกันนะไม่ใช่สติธรรมดาไม่ใช่สติสาธารณะหมายถึงสติที่เกิดร่วมกับกุศลจิตที่เป็นกุศลทุกดวงนั้นเป็นสติธรรมดาแต่สติที่พวกเราต้องฝึกเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมในตัวเราเองนี่แหละถ้าเมื่อไรจิตมีสติระลึกรู้รูปนามถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยอย่างเวลาเราเผลอรู้ว่าเผลอรู้สึกไหมสมาธิเกิดทันทีเลยเวลาเราเผลอคือจิตมันหลงไปไหลไปเรารู้ทันว่าจิตมันเผลอไปสมาธิเกิดทันทีจิตตั้งมั่นขึ้นมาทันทีจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบานะจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรเกี่ยวกับการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในขณะนั้นงั้นจิตดวงนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าจงใจให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนจิตดวงไหนที่เป็นกุศลโดยอัตโนมัติขึ้นมานะเป็นกุศลที่มีกำลังแรงกล้าถ้าเป็นกุศลที่ต้องชักชวนให้เกิดโน้มนำให้เกิดเป็นกุศลกำลังอ่อนเหมือนจิตชั่วเหมือนกัน จิตอกุศลนะถ้ามันเกิดอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังกล้าถ้าต้องบิ้วกันนานแล้วถึงจะเกิดอกุศลนะเป็นอกุศลที่กำลังอ่อนพวกเราเคยบิ้วอกุศลไหมบางคนเป็นนะอย่างพยายามเราให้โมโหนะกระตุ้นตัวเองให้โมโหนะบางคนก็กระตุ้นตัวเองให้เกิดราคานะมีไหมกระตุ้นตัวเองให้เกิดราคาให้เกิดโทสะผู้หญิงไม่กล้าพยักหน้าผู้ชายพยักหน้าเยอะเลยนะผู้หญิงเคยรู้สึกไหมบิ้วให้ตัวเองเศร้าเคยมีไหมบิ้วให้เศร้าตัวนี้ถูกบิ้วขึ้นมาไม่ได้เศร้าเองนะเศร้าตัวนี้มีกำลังอ่อนนะแต่ถ้าอยู่เหมือนมันเศร้าด้วยตัวของมันเองนะคิดเรื่องนี้ปุ๊บเศร้าปั๊บเลยไม่ต้องมีใครไม่ต้องเราตัวเองไม่ต้องมีคนมายั่วยวนอันนี้อกุศลมีกำลังกล้าหรือกุศลก็เหมือนกันถ้ามันเกิดเองนะมีกำลังกล้าถ้าต้องบิ้วให้เกิดมีกำลังอ่อนอย่างอยากจะทำบุญอยากจะทำบุญหยิบตังค์ขึ้นมา5 บาทจะไปทำบุญให้คนยากจนอะไรเงี้ยให้ด้วยใจจริงๆเห็นแล้วสงสารอยากให้อันนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าแต่ให้ต้องบิ้วนะเห็นคนอื่นเขาให้ไม่ให้ก็ไม่ดีนะจะให้ดีหรือให้ไม่ดีหรือไม่ให้ดีอะไรเงี้ยนะลังเลไปลังเลมาอันนี้กุศลอย่างเนี้ยมีกำลังอ่อนนะในสมัยพุทธกาลนะมีชาวบ้านยากจนมากเลยมีผ้าห่มอยู่ผืนหนึ่งพวกแขกอ่ะมันจะมีผ้านุ่งแล้วก็มีผ้าคล้ายๆพระก็คือจีวรเองไว้ห่มแต่ละคนอย่างน้อยก็ต้องมีผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งถึงจะออกจากบ้านได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายบ้านนี้จนมากเลยมีผ้าอยู่ผืนเดียว2 คนผัวเมียนะมีผ้าผืนเดียวผ้านุ่งมีคนละผืนแต่ว่าผ้าที่จะคลุมตัวเนี่ยมีอันเดียวออกจากบ้านเนี่ยต้องสลับกันออกมาต้องผลัดกันออกเพราะไม่มีผ้าห่มวันหนึ่งสามีไปฟังพระพุทธเจ้าเทศเกิดปีติในธรรมะมากเลยเริ่มไปฟังตั้งแต่หัวค่ำปีติอย่างแรงขยับอยากหาของถวายพระพุทธเจ้านะทั้งตัวมีแต่ผ้านุ่งกับผ้าห่มจะถอดผ้านุ่งให้ก็น่าเกลียดใช่ไหมขยับจะถอดผ้าห่มให้ไม่ได้นะให้ไปแล้วเราไม่มีใช้เมียเราต้องด่าด้วยนี่ลังเลอยู่ลังเลตอนดึกๆฟังเทศไปอีกอุ้ยถูกใจอีกนะเกิดปลื้มปิติขยับอีกก็เก็บอีกจนกระทั่งใกล้จะจบแล้วตัดใจได้เด็ดขาดแล้วชนะแล้วชีตังเมชีตังเมเคยได้ยินไหมไม่ใช่ชีตังโมนะชนะใจตัวเองแล้วถวายตอนที่จะถวายผ้านะอุทานออกมาชีตังเมชนะแล้วชนะใจตัวเองได้แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นนั่งอยู่ด้วยในที่ประชุมนั้นเพิ่งไปทําสงครามเพิ่งชนะมากําลังซ่ามากเลยกูเก่งเลยชนะมีคนมาตะโกนว่าชนะนะชักยั่วใครมันชนะปะเราต่างหากชนะหันไปดูเจอไอ้โกโลโกโซคนนี้นะมึงชนะอะไรของมึงเรียกมาถามบอกชนะใจพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฟังแล้วปลื้มไปด้วยอนุโมทนานะอุตส่าห์ถวายผ้าห่มไปเลยให้ผ้าห่มหลายผืนพระเจ้าบอกว่าถ้าแกสามารถสละตั้งแต่แรกได้นะกุศลแรงกว่านี้จะได้มากกว่านี้เยอะเลยตอนนี้พระเจ้าโกศลก็ชักง่วงแล้วเลยทำบุญนิดหน่อยสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เอาอย่างนะถ้าเราอยู่ๆก็ถอนเงินหมดบ้านเลยนะหมดธนาคารเอาไปทำบุญนะเมียด่าหรือสามีเตะเอานะทำบุญบุญอย่างนั้นบุญเล็กน้อยมากเลยมันบุญประกอบด้วยความโง่ประกอบด้วยความโง่เอาเงินไปทุ่มเทเพื่อจะซื้อสวรรค์สังเกตไหมอิตาคนที่ตังเมตัวจริงเนี่ย ม่ได้อยากได้สวรรค์นะนึกออกไหม ไม่ใช่ฉันถอดผ้าให้พุทธเจ้าเพื่อจะขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เขาอยากบูชาพุทธเจ้าแต่ฮะความสะอาดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยแรงกล้าไอ้บุญที่ทำบุญไปแล้วหวังผลตอบแทนเนี่ยเป็นบุญเล็กน้อยมันบุญเจอกิเลสนะแต่บุญนิดเดียวลงทุนไปสองแสนได้ค้อนอันเดียวไม่มีบุญอะไรเท่าไหร่ได้เล็กน้อยเนี่ยถ้าบุญใดนะมันเกิดขึ้นเองใจมันเกิดขึ้นเองนะมันได้บุญแรงถ้าบุญต้องบิ้วต้องจัดฉากนะเอาคนมาเดินโชว์นะว่าทำอย่างนี้อย่างโน้นแต่งตัวอย่างนี้ได้บุญเยอะอะไรเงี้ยโชว์อย่างเนี้ยบุญอย่างนี้บุญกระจอกบุญที่ต้องบิ้วบุญที่มันออกมาจากใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ลดละกิเลสบุญนั้นใหญ่บุญที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจิตนี่เหมือนกันนะเราจะต้องฝึกจนกระทั่งเกิดจิตที่เป็นกุศลอัตโนมัติจิตที่เป็นมหากุศลจิตก็มีคำว่ามหาด้วยเพื่อให้เห็นว่ามันยิ่งใหญ่จิตที่เป็นมหากุศลจิตที่เราจะใช้เจริญปัญญาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาจิตมีสองชนิดนะที่เป็นกุศลคือจิตที่เป็นญาณสัมปยุตกับจิตที่เป็นญาณวิปยุตไม่มีปัญญามีแต่สติแต่ไม่มีปัญญามีไหมมีแต่สติไม่มีปัญญารู้จักไหมหรือมีทั้งสติทั้งปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันลองดูลงไปที่ร่างกายขยับรู้สึกในร่างกายรู้สึกมือมีสติรู้สึกมือไหมมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาก็ขยับไปงั้นขยับโง่ๆไปงั้นเองนะแต่ในอภิธรรมเขาถือว่าทำสมถะก็มีปัญญานะแต่เป็นปัญญาระดับสมถะแต่นี่เราพูดถึงวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจิตที่จะเจริญปัญญาได้ต้องเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาก็คือมันดูนะความเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้ามันไม่มีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะเรียกว่าไม่มีปัญญาจริงไม่มีวิปัสสนาปัญญาปัญญาตัวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาต้องเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังเกิดขึ้นเองนะตรงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางดวงต้องบิ้วถ้ามีกำลังอ่อนบางดวงไม่ต้องบิ้วถ้าต้องบิ้วเรียกว่าสังขาริกังนะถ้าอสังขาริกังไม่ต้องจงใจให้เกิดมันเกิดได้อัตโนมัติเราจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญานะไม่เฉื่อยไม่ซึมนิ่งๆสงบเฉยๆแล้วก็เกิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดเราต้องสร้างจิตดวงนี้ขึ้นมาให้ได้พัฒนาจิตดวงนี้ขึ้นมาให้ได้งั้นบทเรียนบทนี้ถึงชื่อจิตสิกขาทำไงจะได้จิตที่พิเศษประกอบด้วยปัญญานะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจิตที่เป็นมหากุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดนะยังมีอยู่สองดวงนะดวงหนึ่งประกอบด้วยความสุขดวงหนึ่งประกอบด้วยอุเบกขาสังเกตไหมเวลาเรารู้ตัวขึ้นมาบางทีใจเราเผลอไปเรารู้ทันสภาวะที่ใจเผลอจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาบางทีมีความสุขบางทีเฉยเฉยเคยเป็นไหมมันเป็นได้สองอย่างใช่ไหมสองดวงนี้ใช้ได้ทั้งคู่นะไม่จำเป็นต้องว่ารู้สึกตัวปุ๊บต้องมีความสุขจิตคู่นี้แหละคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญานะจิตเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ชักชวนบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาใช้ได้ทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่งั้นไม่ต้องตกใจว่าทำไมฝึกแรกๆมีความสุขผุดขึ้นมาอยู่เฉยๆก็มีความสุขผุดขึ้นมาใครเคยเป็นไหมรู้สึกไหมแค่รู้ตัวเท่านั้นความสุขก็ผุดขึ้นมาแล้วเพราะตรงที่เรารู้ทันสภาวะเมื่อกี้บอกแล้วนะตรงที่รู้ทันสภาวะมีสติรู้ทันสภาวะนะต ตรงนั้นแหละสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องทำอะไรให้เกิดไม่ต้องชักชวนให้เกิดงั้นหัดรู้สภาวะเรื่อยๆไปนะดูสภาวะรูปธรรมหรือนามธรรมในสติปัฏฐานถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตถนัดธรรมานุปัสสนาก็เจริญธรรมานุปัสสนาดูกายดูอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยเรียกว่าอานาปานสติบัพพะเห็นกายหายใจมีสติรู้กายที่หายใจอยู่อย่าไปเพ่งลมหายใจพวกเราที่นั่งสมาธิแล้วนั่งไม่เป็นนะจะไปนั่งจ้องลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเพราะนั้นฝึกให้เป็นกสิณจะได้แต่สมถะจะฝึกการที่เราคอยดูลมที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นกสิณลมเคลื่อนที่ไหนเคลื่อนผ่านรูจมูกเนี่ยรูจมูกเป็นโพรงนะตรงนี้เป็นกสิณช่องว่างนะลมไหลไปไหลมาจิตสงบนะสว่างขึ้นมาจิตสว่างขึ้นมาไปดูที่ความสว่างเป็นกสิณแสงนะเราไม่ได้ฝึกเอากสิณนะถ้าจะฝึกเล่นอิทธิฤทธิ์เนี่ยฝึกไปทางกสิณฝึกตาทิพย์ฝึกอะไรเงี้ยนะจะเล่นทางกสิณอย่างบางคนดูคนอื่นปุ๊บรู้เลยว่าสภาวะจิตใจเป็นยังไงนะพวกนี้เป็นผลของการเล่นกสิณมาทั้งนั้นนะแต่ว่าอันนั้นเป็นผลกำไรที่เล็กน้อยต่ำต้อยผลกำไรที่เรามุ่งหวังยิ่งใหญ่ไพศาลก็คือมรรคผลนิพพานงั้นเวลาหายใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ได้ดูที่ลมหายใจมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะรู้มันทั้งตัวรู้สบายๆอย่าไปบังคับใจให้ผิดปกติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจมันจะรู้สึกว่าร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะมันจะเริ่มเกิดปัญญาพอสมาธิที่ถูกเกิดปัญญามันจะเกิดเลยว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะไม่ใช่เรารู้เนี่ยจะค่อยๆเห็นขึ้นมาบางคนไม่ถนัดจะรู้มีสติรู้ร่างกายหายใจก็มาฝึกเรื่องกายในบัพพะต่อไปนะก็คืออิริยาบถบัพพะอิริยาบถบัพพะคือมีสติอยู่ทุกๆอิริยาบถไม่ใช่มีสติเพ่งอิริยาบถบางคนไปฝึกนะเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้ามีสติรู้สึกอยู่ที่เท้าหมดเลยนะมีสติเพ่งอยู่ที่เท้าเพ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวนะโลกนี้หายไปเหลือแต่เท้านะไม่ใช่นะวิธีฝึกอิริยาบถบัพพะก็คือเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนนะเห็นร่างกายมันเดินใช้เป็นคนดูขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมนะจะต้องไปดูไหมว่านั่งตรงไหนต้องไปเพ่งอยู่ที่ก้นไหมก้นสัมผัสพื้นลงกำหนดจิตลงไปอยู่ที่ก้นสิที่ตรงที่สัมผัสรู้สึกไหมจิตเคลื่อนจิตออกนอกสัมมาสมาธิไม่มีหรอกนะจิตเคลื่อนไปแล้วไปเพ่งอะไรเพ่งก้นได้อะไรได้สมถะได้สมถะนะเดินจงกรมเท้าแตะพื้นรู้สึกอยู่ที่เท้าเลยนะแตะรู้สึกความรู้สึกจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ได้มีสมาธิที่ดีงามนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าไปตั้งแช่อยู่ที่เท้าเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะไปตั้งแช่อยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นมันจะเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่กับใจนะคนละอันกันนะขันมันแยกเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะหรือถ้าอยากรู้ละเอียดเข้าไปอย่างตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยจะไปดูนั่งซ้ำซากนะมันน่าเบื่อแล้วสังเกตให้ดีเราไม่ได้นั่งเฉยๆเรานั่งแล้วเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะท้องเคลื่อนไหวบ้างใช่ไหมร่างกายกระดุกกระดิกนิดๆหน่อยๆในแก้มเมื่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกอันนี้อยู่ในกายานุปัสสนาในบัพพะที่เรียกว่า สัมปชัญญะบัพพะนะอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกตรงไหนบางคนสายหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวมือนะรู้สึกอยู่ที่มือรู้สึกอยู่ที่มือไม่ได้ต่างกับรู้สึกอยู่ที่ท้องพองยุบไม่ได้ต่างกับรู้สึกอยู่ที่เท้ากระทบพื้นไม่ได้ต่างกับก้นกระทบพื้นนะคือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือนะอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเคลื่อนไปนะจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอันนี้ถึงจะถูกมันจะเห็นว่าตัวที่เคลื่อนไหวนั้นคือรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะหรือตัวที่นั่งยืนเดินนั่งนอนนะคือรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะตัวที่หายใจนะรูปมันหายใจไม่ใช่เราหายใจนั้นไม่เหมือนกันนะถ้าจิตเราไปจ่อเคลื่อนออกไปเป็นนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นสมถะกรรมฐานและจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิชนิดนั้นไม่ใช่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งจิตเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งไม่ใช่จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยตัวของตัวเองแล้วเห็นอารมณ์แสดงไตรลักษณ์เราจะฝึกจนกระทั่งจิตเนี่ยถอนตัวมาเป็นคนดูจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูแล้วเห็นสภาวธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะผ่านมาผ่านไปตลอดเวลามันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถ้าบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยเราอยู่ชั้นบนก็ได้ชั้นล่างก็ได้มองออกนอกหน้าต่างเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านไปมาเนี่ยใจเราไม่ได้วิ่งออกไปอยู่ที่ถนนหรือเห็นรถวิ่งอยู่บนถนนเราอยู่ข้างบนนะหรือเห็นสิ่งทั้งหลายไหลตามน้ำมาเราอยู่บนบกไม่อยู่ในน้ำเราเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่กระโจนลงไปไม่จมลงไปไม่ถลำลงไปงั้นเราจะฝึกจนกระทั่งจิตเนี่ยมีสมาธิที่พิเศษตัวนี้ขึ้นมาจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่เจตนาจิตมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะเช่นอยากจะรู้สึกตัวไม่มีไม่มีโทสะนะหงุดหงิดที่มันไม่ยอมรู้สึกตัวไม่มีโมหะนะไม่ฟุ้งซ่านสงบตั้งมั่นนะเนี่ยเราต้องฝึกทำไงเราจะได้จิตดวงวิเศษนี้มาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะเราบอกแล้วว่าความฟุ้งซ่านนั้นเป็นหัวโจกของนิวรณ์เลยนิวรณ์ตัวอื่นนะอาศัยความฟุ้งซ่านนี่แหละมาเกิดขึ้นมางั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนถ้าจิตจะไม่เคลื่อนแล้วเนี่ยกามฉันทะไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดความลังเลสงสัยไม่เกิดนะความหงุดหงิดรำคาญใจไม่เกิดความหดหู่หมดเรี่ยวหมดแรงไม่เกิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำในรูปแบบทุกวันอย่างน้อย15นาทีนะแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาถ้าถึงขั้นเจริญปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเราจิตที่รู้ร่างกายที่หายใจไม่ใช่เรานี่ถึงขั้นเจริญปัญญาแต่ขั้นที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิเนี่ยหายใจแล้วรู้ทันจิตไม่เหมือนกันนะถ้าขั้นเจริญปัญญาเนี่ยหายใจไปแล้วรู้ไตรลักษณ์นะคนละอันอันนี้รู้ทันจิตนะที่มันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราหัดรู้ทันจิตพุทโธพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปนะงั้นฝึกอย่างนี้ก็ได้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจขยับมือไปนะจะ14จังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะหรือ2จังหวะแค่นี้ก็ได้นะแต่อย่าอยู่จังหวะเดียวอย่างน้อยต้องมี2มีคู่เรียนทำคู่แล้วจะรู้ทำหนึ่งทำหนึ่งก็คือจิตเราเองจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยขยับมือไปนะรู้สึกขยับขยับไปนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจะไหลสองลักษณะหนึ่งไหลไปคิดสองไหลไปเพ่งอารมณ์ใดหนึ่งไหลไปคิดคือฟุ้งซ่านไปไหลไปเพ่งที่หลวงพ่อบอกอย่าเผลออย่าเพ่งนะก็คือฝึกให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องเมื่อ10กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอน ใหม่ๆนะบอกอย่าเผลออย่าเพ่งนะบางคนหัวร้อนะว่าทำไมไม่สอนให้นั่งสมาธิหลวงพ่อประโมทสอนผิดไม่พาโยมนั่งสมาธิสอนอะไรว่าไม่เผลอไม่เพ่งนั่นแหละพวกนั่งสมาธิไม่เป็นเรานั่งมาตั้งแต่7ขวบทำไมเราจะนั่งไม่เป็นวะเรารู้ว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิอะไรเป็นมิจฉาสมาธินี่พอพวกเรารู้ไม่จิตที่ไม่เผลอไม่เพ่งนะเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้นเองสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่เผลอไปไม่ไปเพ่งจ่ออยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมขยำแล้วปุ๊บจิตไหลลงไปตะกี้ถลำแล้วก็เผลอต่อดูออกไหมให้รู้อย่างนี้นะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำนะไม่ใช่เพ่งแล้วรู้นะเพ่งแล้วรู้เนี่ยไม่หายเพ่งเพราะเพ่งเนี่ยไม่ได้ชั่วแต่เผลอเนี่ยชั่วเผลอเป็นโมหะงั้นถ้าจิตเผลอไปแล้วเรารู้จิตเผลอไปแล้วรู้โมหะมันจะดับนะจิตมันจะตั้งมั่นสมาธิมันจะเกิดแล้วเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีโมหะอยู่ด้วยนะจิตที่ไม่มีโมหะเนี่ยคำว่าอะโมหะเนี่ยคือปัญญางั้นปัญญามันจะเกิดทันทีเลยงั้นเวลาจิตเคลื่อนเรารู้นะสมาธิก็เกิดปัญญาก็จะเริ่มเกิดละจะเห็นว่าจิตเคลื่อนได้เองจิตรู้ก็ไม่ได้เจตนารู้รู้แล้วอยู่ได้ชั่วคราวก็เคลื่อนอีกแล้วนะไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันนี่ปัญญามจะเกิดตามมางั้นบทเรียนเรื่องจิตสิกขาแสนอาภัพไม่มีคนเรียนนะอาภัพมากเลยพวกหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิเอาเลยไม่รู้เรื่องว่านั่งเพื่ออะไรนะก็ไปนั่งแล้วจะได้มิจฉาสมาธิได้โมหะสมาธินะนั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ฟุ้งซ่านไปเลยอีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยกำหนดรูปนามอย่างเดียวเลยจิตไหลไปอยู่กำหนดที่ไหนจิตก็ไหลไปอยู่ที่นั่นเลยจิตไม่มีสมาธิที่แท้จริงนะงั้นถึงต้องเรียนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปไหลไปคิดก็รู้นะถ้าไหลไปเพ่งก็รู้ว่าไหลไปเพ่งนะแล้วมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบทันทีที่รู้ว่าไม่ชอบนะความไม่ชอบเป็นโทสะมันจะดับทันทีเลยจิตเป็นกลางปุ๊บมันจะหลุดออกมาเลยถ้าเมื่อไรจิตเป็นกลางนะจะหลุดออกมาจะตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อถึงบอกถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะเดี๋ยวไปกินข้าวนะอย่าเอาแต่กินข้าวทำกรรมฐานไปด้วยตอนที่หลวงพ่อบอกอ้าวไปกินข้าวได้ไม่ได้แปลว่าเลิกปฏิบัตินะไม่มีคำว่าเลิกปฏิบัตินะไปกินข้าวก็คือไปปฏิบัติแต่ว่าร่างกายไปกินข้าวร่างกายเคลื่อนไหวไปใจรู้สึกนะใจแวบไปแล้วจะไปกินโน้นจะไปกินอันนี้วันนี้จะมีไข่พะโล้เปล่าอะไรเงี้ยนะใจเป็นเปรตไปแล้วเปรตทำไมต้องคอยาวๆคอยาวๆชะโงกคอยไปดูมีอะไรที่ไหนรู้สึกไหมจิตมันยื่นคอไปดูได้นะนั่นแหละเปรตเปรตตัวจริงเดี๋ยวไปกินข้าวนะทำกรรมฐานไปสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้แต่ถ้าใครเกินขั้นนี้แล้วนะใจเกิดกิเลสแล้วรู้ไปเลยนะอันนั้นจะขั้นเจริญปัญญาละแต่ถ้าอยากได้จิตที่ตั้งมั่นจริงๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะแล้วสมาธิจะเกิดไปกินข้าวนิมนต์นะครับ